ถามมาว่าการเพ่งมองไว้จุดที่7นั้นทำได้ยากมากมีวิธีอื่นเบื้องต้นไหมครับอันนี้ไม่อยากแนะนำวิธีอื่นถึงแม้จะยากมีความรู้สึกว่ายากก็อย่าได้กังวลสำคัญอยู่ว่านั่งตั้งกายให้ตรงแล้วก็หายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายเอาทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันแล้วก็เหลือบดวงตากลับนิดๆเอาไว้พอได้ที่จุดเล็กสายกลางดวงตาสายเราบริกรรมภาวนาจี้เข้าไว้เลยไม่ลดไม่ละด้วยสติสัมปชัญญะแล้วไม่ช้าหรือเมื่อถึงเวลาจะเป็นเองเหตุที่กระผมกล่าวว่าไม่อยากแนะนำวิธีอื่นนั้นขอยกตัวอย่างหลวงปู่มั่นตามประวัติท่านก็เจริญอานาปานสติแล้วปรากฏเห็นนิมิตปฏิภาคนิมิตภายนอกตัวเมื่อเห็นนิมิตภายนอกตัวเป็นดวงกลมใสขนาดพระอาทิตย์พระจันทร์นั่นท่านก็ตามดูดวงนั้นแหละดูก็เห็นเรื่องราวต่างๆเห็นนิมิตต่างๆจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ไปอย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดท่านก็เลยเปลี่ยนใจว่าเอาใจเข้ามาข้างในท่านเรียกดวงที่เห็นว่าดวงพุทโธเพราะท่านใช้บริกรรมภาวนาว่าพุทโธที่ท่านเรียกดวงพุทโธนี่เห็นชัดเจนว่าตามประวัติว่าเมื่อครั้งที่ท่านได้ไปทุดงอยู่ทางเหนืออยู่ในป่าใกล้ๆหมู่บ้านของชาวเขาก็ห่างและไม่ใช่ใกล้นักหรอกชาวเขานั้นก็ระแวงว่าท่านจะเป็นใครพากันมาแอบดูบ้างอะไรบ้างนานๆเข้าชักคุ้นเคยก็ไม่เห็นท่านทำอะไรนอกจากเดินจงกรมบ้างแล้วก็ไปบิณฑบาตมาฉันมือเดียวแล้วก็บำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดชาวเขาเห็นว่าท่านไม่ได้ทำร้ายใครปฏิบัติอยู่ในคุณความดีก็มาถามขณะที่ท่านเดินจงกรมว่าตุเจ้าหาอันหยังท่านก็ตอบว่าหาดวงพุทโธพวกชาวบ้านก็ถามท่านว่าช่วยหาด้วยได้ไหมเขาจะช่วยบอกได้สิท่านก็แนะวิธีปฏิบัติแนะวิธีปฏิบัติแต่ว่าวิธีปฏิบัติที่ภายหลังจากหลวงปู่มั่นได้มีประสบการณ์ที่เห็นว่าไม่เกิดประโยชน์คือว่าไม่ได้เป็นทางกำจัดกิเลสบางทีก็เห็นเรื่องราวในอดีตของตนคือระลึกชาติได้แล้วก็เห็นอะไรต่อมิอะไรไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงเปลี่ยนมาสูดลมหายใจเข้าออกให้ใจสงบนิ่งที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ปรากฏดวงใสนั่นแหละท่านเรียกดวงพุทโธท่านก็แนะนำนี้ให้แก่คนชาวเขานั่นก็ปรากฏว่ามีหัวหน้าเผ่าหรืออะไรทำนองนั้นเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านปฏิบัติสามารถเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายได้แต่ท่านเรียกว่าดวงพุทโธแล้วถ้าจำไม่ผิดก็ว่าท่านได้ช่วยแนะนำให้ชาวเขาได้ปฏิบัติถึงธรรมกายถ้าจำไม่ผิดนะหนังสือนั้นหายไปแล้วหาไม่เจอทีนี้ที่เล่าตรงนี้นั่นให้เห็นว่า การเห็นภายนอกทำได้ง่ายแต่มีความเสี่ยงว่าเมื่อเห็นภายนอกแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสในตัวเองให้เห็นเป็นความให้เห็นสภาวะธรรมว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงไม่เป็นสภาวะที่กำจัดกิเลสตนเองและการเห็นนั้นยิ่งเห็นนอกตัวโอกาสที่จะถูกแทรกซ้อนให้เห็นสิ่งน่ากลัวทั้งหลายหรือสิ่งน่าเกลียดปรากฏได้เพราะความเห็นความจำความคิดความรู้ที่ควรจะหยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเป็นทั้งณภายในละเอียดเข้าไปและณภายนอกส่วนหยาบซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของเขามันกลับหลุดออกมาภายนอกนั่นหมายความว่าก็ไปเห็นสิ่งต่างๆจริงบ้างไม่จริงบ้างการเห็นจำคิดรู้นั้นไม่แม่นยำและแถมยังจะไม่เกิดประโยชน์คือไม่ได้เป็นไปเพื่อการกำจัดโมหะให้เห็นสภาวะของสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามที่เป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี้เล่าประสบการณ์ของหลวงปู่หลวงปู่มั่นแต่ปรากฏการอื่นๆนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการเห็นภายนอกนั้นเล่ห์คือไม่ตรงตามที่เป็นจริงเสมอไปเพราะการรวมธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียดนั้นมันไม่เป็นไปอย่างอยู่ในกลางของกลางซึ่งกันและกันการเห็นก็เป็นการเห็นในมิติที่ไม่ใช่มิติเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นจึงถูกบ้างผิดบ้างและพลอยให้เห็นสิ่งที่บางทีน่ากลัวบางทีน่าเกลียดเช่นเราจะได้ยินข่าวว่าพระธุดงค์นั่งไปก็จะเห็นเสือเหมือนจะมาตะครุบอย่างนั้นนะหรือเห็นโน่นเห็นนี่เห็นพูดผีปีศาจอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์และแถมบางทีจะเกิดโทษทีนี้ถ้าเราเข้ากลางของกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมเนี่ยมันจะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมของเราเองให้เห็นสภาวะของธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของเราเองนี่เป็นอนุปัสสนามีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้งณภายในและณภายนอกไปด้วยกันพร้อมกันหมดรู้เห็นทั่วแล้วเราก็ดับหยาบไปหาละเอียดไปสุดละเอียดถึงธรรมกายสุดละเอียดไปถึงพระนิพพานได้ที่ใครๆค้านนักค้านหนาว่ามันไม่ใช่นะนั่นน่ะของใช่แต่เราไม่ต้องไปเถียงกับใครเราทำไปรู้เองเห็นเองเป็นเองและประโยชน์ก็เกิดแก่ตัวเองพูดอย่างง่ายๆก็คือปลอดภัยจากการเห็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายที่จะสอดละเอียดเข้ามาทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจบางท่านก็อาจจะถึงกับหวาดกลัวแต่เราเข้าตรงนี้และเข้าตรงทางนี้เพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตนี่มันคุ้นอะไรมันไปตามนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุ้นด้วยการฝึกเอาใจอยู่นอกตัวนี่เห็นง่ายฝึกให้เห็นดวงข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเดียวก็เห็นแล้วแต่อย่าทำนะครับมันเอาเข้าไปไม่เข้าเพราะใจมันจะออกนอกตัวอยู่เรื่อยเพราะฝึกเอาเข้าไปข้างในข้างในพอใจหยุดนิ่งกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมแล้วจะบริสุทธิ์ผ่องใสและมันจะเข้าไปรู้ไปเห็นไปเป็น กายในกายณภายในซึ่งประกอบด้วยเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสต่อๆไปจนสุดละเอียดได้ทั้งรู้ทั้งเห็นและทั้งเป็นธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ต่อไปตามระดับภูมิธรรมนะครับแล้วทิพจักษุทิพโสตเกิดด้วยดีแล้วประกอบเป็นวิชาที่1ที่2ที่3มีปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาติญาณและอาสวัคคายานในที่สุดได้เมื่อบุญบารมีเต็มก็ละสัญโยชน์ได้หมดจดบารมีเต็มพอสมควรก็ละได้บางส่วนไปตามลำดับดังนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำวิธีอื่นคือพยายามทำไปแทบอย่าท้อใจแม้ท่านที่ยังไม่เห็นก็อย่าท้อใจทำไปเพราะว่าใจมาหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายนี้ก็แปลว่าใจไม่สังขารออกไปภายนอกคือไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปยึดไปเกาะแล้วก็ไปปรุงแต่งอารมณ์เหล่านั้นว่าดีไม่ดีน่ารักน่าเกลียดให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานมีแต่จะสงบหยุดนิ่งบริสุทธิ์ผ่องใสมีแต่ดีกับดีไม่ว่าเห็นหรือไม่เห็นดีกว่าที่ส่งใจไปนอกหลวงพ่อท่านจึงกล่าวว่าถ้าอยากจะเกิดก็เดินนอกออกไปถ้าอยากไม่เกิดก็เดินในเข้ามานี่มีความหมายมากนะคำพูดของหลวงพ่อวัดปากน้ำที่ว่าอยากจะเกิดก็เดินนอกออกไปก็คือปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านออกนอกตัวน้อมไปสู่อารมณ์ภายนอกไปปรุงแต่งอารมณ์ภายนอกไปยึดไปติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกิเลสตัณหาอุปาทานก็เกิดภพชาติก็เกิดภพชาติที่จะเกิดนะมันประทับใจมันเกิดขึ้นณภายในแล้วเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติทันทีเราจะเห็นบางคนนี่การดำเนินชีวิตเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนั่นพวกมนุษย์ติระฉานโอบางคนดำเนินชีวิตเหมือนมนุษย์ที่ดีก็เป็นด้วยมนุษยธรรมบางคนดำเนินชีวิตมีชีวิตที่ละเอียดประณีตเหมือนเทพพยดามนุษย์สเทโวส่วนมนุษย์โสนั้นเดินดำเนินชีวิตในระดับมนุษยธรรมก็มีความสุขตามสมควรแก่ภูมิธรรมนี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านว่าถ้าไม่อยากเกิดให้เดินในเข้าไปก็คือหยุดในหยุดกลางของหยุดดับอย่าไปหาเหตุแต่เป็นการย่นภพย่นชาตินะท่านเนี่ยที่ถูกแท้ๆเลยจิตไม่สังขารทำให้จนจิตคุณไม่สังขารแล้วปัญญาจะเกิดด้วยความปล่อยวางก็จะปล่อยจะเกิดขึ้นมาเองนะครับขึ้นมาเองปฏิบัตินี้ไปเรื่อยนี่ความปล่อยวางอุปทานมันจะเกิดขึ้นเองกลายเป็นรู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นเป็นสักแต่เป็นเมื่อธาตุธรรมณภายในเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลดวงบุญน่ะไม่ใช่อะไรอื่นคือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายน่ะที่บริสุทธิ์ผ่องใสน่ะในระดับมนุษยธรรมเป็นไปด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นดวงบุญใสนี่ขนาดฟองไข่แดงของไข่ไก่นี่เป็นมาตรฐานทีนี้ถ้าดวงบุญของใครเนี่ยทำคุณความดีมากขึ้นมากขึ้นโต1คืบก็เท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยหรือตั้งแต่ขนาดนั้นขึ้นไปถ้าขนาดได้หนึ่งคืบของตัวสำหรับผู้อธิษฐานบำเพ็ญบุญบารมีในระดับปกติสาวกก็จะกลั่นตัวเองเป็นบารมีได้หนึ่งองคุลีมือบารมีที่ค่อยๆโตขึ้นหนึ่งคืบของผู้เป็นเจ้าของก็จะกลั่นตัวเองเป็นอุปบารมีเท่าหนึ่งคืบของผู้เป็นเจ้าของก็เท่าหนึ่งองคุลีมืออุปบารมีแก่กล้าครับเต็มหนึ่งคืบ ปรมัตถบารมีเนี่ยก็จะกลั่นตัวเป็นปรมัตถบารมีอยู่ที่ศูนย์กลางนี่หนึ่งองคุลีมือและบุญบารมและบารมีหมดทั้งสิบประการเต็มหนึ่งคืบหมดปรมัตถบารมีเต็มหมดครบเต็มส่วนหมดครบทั้งสิบในภพชาติใดภพชาตินั้นบำเพ็ญสมณธรรมถึงที่สุดหรือกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีพลังพอบุญบารมีไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ศูนย์กลางกายนั่นเองเพราะฉะนั้นของใครบางคนนั่งไปบุญบารมีเต็มส่วนพอสมควรนี่เห็นเป็นดวงใสเป็นดวงใหญ่แต่ของกายมนุษย์เนี่ยถ้าปกติสาวกเต็มส่วนนั้นมันเท่าหนึ่งคืบของผู้เป็นเจ้าของโดยประมาณแต่ถ้าของผู้ที่อธิษฐานจิตสูงกว่านั้นก็โตกว่านั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านถึงบอกว่าเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วเห็นดวงใสแจ่มขึ้นขนาดมาตรฐานปานกลางเท่าฟองไข่แดงของไข่ไก่อย่างโตเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บางทีเราเห็นโตในขนาดนี้เนี่ยนะฮะนั่นผู้บำเพ็ญบารมีที่อธิษฐานสูงขึ้นไปที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ยิ่งโตใหญ่ดังนี้เป็นต้นจึงต้องใช้เวลานานมันอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในจิตสันดานของเรานั่นแหละนี่ถ้าปฏิบัติมาอย่างนี้มันรู้มันเห็นอย่างนี้นะนี่นะครับตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ปฏิบัติได้ผลและแนะนำสั่งสอนไว้และมันก็ตรงตามหลักธรรมทุกประการเพราะฉะนั้นฝึกเถอะครับอันนี้แม้จะยากสักนิดก็ค่อยๆทำไปทำไปเนี่ยหลวงพ่อเองก็ไม่ใช่ทำปุ๊บได้ปั๊บนะไม่ใช่การที่จะเห็นเร็วเห็นช้าขึ้นอยู่ที่หนึ่งบุญบารมีที่อธิษฐานไว้ถ้าแค่ระดับปกติสาวกก็ได้กล่าวแล้วว่าประมาณหนึ่งคืบก็เหมือนภาชนะที่เรารองน้ำฝนที่ไม่โตนักระยะเวลาพอสมควรก็เต็มได้ก็เห็นได้ง่ายแต่ผู้ที่อธิษฐานจิตสูงไปกว่านั้นก็ต้องใช้เวลามากกว่าแต่ว่าแต่ละท่านก็ไม่รู้ว่าใครบำเพ็ญมานานเท่าไหร่แล้วนะครับไม่รู้ว่าบำเพ็ญมานานเท่าไหร่แล้วนอกจากว่าปฏิบัติจนถึงจุดถึงธรรมกายแล้วถึงจะรู้ชัดเจนว่าพอสมควรว่าตนเองได้บำเพ็ญบารมีอย่างไรมาแล้วนั่นแหละมันจะรู้ได้พอสมควรนะครับนี่มันจะรู้ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ทำไปเถอะครับอย่ากังวลและที่น่าแปลกก็คือว่าถึงเวลาก็เห็นเองบางทีเดินเดินอยู่นี่ก็เห็นได้นะครับไม่เป็นประมาณทีนี้เหตุปัจจัยที่จะให้เห็นที่จะให้เห็นเร็วหรือช้าก็ไม่จำเพาะแต่เรื่องการอธิษฐานบารมีนะครับแต่มีเหตุปัจจัยอื่นเช่นบางทีสมมุตินะบางท่านไปตำหนิติฉินธรรมะปฏิบัติที่เขาดีเขาถูกต้องไปว่าเขาผิดหรือไปตำหนิติฉินพระหรือโยมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เขาปฏิบัติดีอยู่แล้วว่าเขาปฏิบัติไม่ดีโดยรู้เท่าไม่ถึงการนี่ก็มาเป็นบาปอกุศลติดตามให้ผลเหมือนกันแต่บางคนนั่นทำแต่คุณความดีด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลบุญกุศลเหล่านั้นก็เป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีมาตามลำดับก็ช่วยส่งเสริมให้เห็นเร็วขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าอธิษฐานบารมีระดับไหนเพราะฉะนั้นจึงอย่ากังวลถึงเวลาเขาเป็นเองเรามีหน้าที่อย่างเดียวทำให้ดีที่สุดทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดได้ถึงได้เห็นแน่นอนในชาตินี้แหละครับนะฮะกระผมกว่าจะเห็นดวงเนี่ยผมนั่งมา2ปีนะครับอาจจะมีเวรกรรมเก่าหรืออะไรอะไรแล้วก็อธิษฐานจิตของเราอาจจะปรารถนาสูงไว้มันก็เป็นอย่างนั้น2ปีนะครับถึงจะเห็นดวงพระพุทธเจ้าของเรากว่าจะบรรลุนะ6ปีนะครับ6ปีนะครับ ม้แต่หลวงพ่อวัดปากน้ำก็ไม่ใช่ประเดี๋ยวประดาวนะครับหลายปีอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอย่ากังวลแต่บางท่านก็เห็นเร็วเดี๋ยวจะนึกว่าเห็นเร็วเอ๊น้อยใจว่าไอ้ฉันบารมีน้อยก็มั้งมันถึงได้เต็มเร็วอะไรทำนองนั้นไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมดทำไปเรื่อยๆใจปล่อยวางเป็นกลางไปเรื่อยแล้วมันจะเข้าใจอะไรไปเยอะในเรื่องคำว่าปล่อยวางมันคืออะไรนะครับแล้วบุญบารมีมันจะช่วยยังไงนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทำไปแต่ครับดีแต่ดีมีแต่ดีกับดีอย่างเดียวข้อที่สองบางครั้งนั่งนิ่งๆมีแสงสว่างวงกลมเข้ามาใกล้แต่ก็หายไปจะทำอย่างไรจึงจะไม่หายนี่แปลว่าใกล้แล้วดีแล้วแสงสว่างเป็นดวงกลมเนี่ยเข้ามาใกล้ดีแล้วนั่นเพราะอะไรเพราะใจยังเข้าไปตรงศูนย์กลางไม่สนิทนั่นแหละที่เคยเอาใจออกนอกตัวแม้ปฏิบัติวิธีอื่นๆที่เอาใจออกนอกตัวมันก็จะติดใจอยู่ข้างนอกมันจึงเห็นดวงอยู่ข้างนอกแม้เข้าใกล้มันก็ไม่ยอมเข้ามาวิธีช่วยนะครับเหลือบดวงตากลับนิดๆไปกำหนดบริกรรมนิมิตตรงศูนย์กลางใหม่แล้วเขาจะมาตรงนั้นเองจำไว้นะครับอย่าไปกังวลบางทีไปเสียดายไหมอยากจะเอาเข้ายิ่งไปเสียดายอยากจะเอาเข้าไม่เข้าก็เลยยิ่งเสียดายพอใจกระเพื่อมเสียดายเสียใจมันก็เลยหายไปเลยใจเย็นๆสบายๆใจเป็นกลางสบายๆเราตั้งใจทำคุณความดีแล้วทำให้ถูกวิธีแล้วเดี๋ยวเป็นเองเดี๋ยวก็มาใสสว่างตรงนี้ไม่นานเกินรอครับอย่างนี้ไม่นานเกินรอนี่แปลว่าใกล้แล้วแต่นั่นอาการแสดงว่าใจอยู่นอกตัวจะเข้าแต่ยังไม่ยอมเข้าไปนิ่งสนิทตรงกลางกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมเพียรครับแล้วเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่วิธีใหม่อย่างนี้แล้วก็แนะได้กำหนดให้ค่อยๆเลื่อนมาเข้าจมูกเลยทีนี้ เข้ามาตรงจมูกเนี่ยไปตามฐานต่างๆ7ฐานเลยพอเข้ามาใกล้ๆเราก็นึกอย่านึกแรงนะครับแรงจะหายไปเลยแรงจะหายไปเลยถ้าใครเห็นดวงใสสว่างมาใกล้ๆตัวเราก็นึกเบาๆนิ่งๆนึกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามามาอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาพอมาถึงตรงนี้ก็สัมมาระหังสัมมาระหังค่อยๆนึกน้อมเข้าไปฐานที่2หัวตาด้านในฐานที่3กึ่งกลางศีรษะฐานที่4เพดานปากค่อยๆเลื่อนไปเหลือบดวงตากลับนิดๆมาฐานที่5ปากช่องลำคอแล้วก็ค่อยเลื่อนมาตามลมหายใจเข้าออกฐานที่6สุดลมหายใจเข้าออกแล้วเลื่อนถอยกลับมาฐานที่7นิ่งตรงนี้ได้การเลยนะครับนี่อุบายวิธีทีนี้จุดต่างๆนี่มันทำไมมันถึงมีจุดต่างๆเนี่ยจุดที่ตั้งของใจเนี่ยนี่หลวงพ่อวัดปากน้ำเห็นรายละเอียดทางเดินของจิตใจเข้าออกเช่นหลับแล้วฝันไปก็ออกไปทางฐานที่ขึ้นลอยเด่นขึ้นมาฐานที่7ตก0ฐานที่6 5 4 3 2 1ออกไปทางช่องจมูกไปทั้งรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมก็กายมนุษย์ละเอียดนั่นนามธรรมก็เห็นจำคิดรู้ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดนั่นแหละไปฝันเชียวจึงเรียกว่ากายฝันหลวงพ่อท่านเรียกกายมนุษย์ละเอียดอีกอย่างหนึ่งว่ากายฝันแต่ฝันอย่างนั้นนอนหลับแล้วฝันไปแล้วถ้าใจสงบดีนี่ฝันแม่นซะด้วยนะกลับมารายงานกายเนื้อแม่นซะด้วยแต่ถ้าลมกำเริบหรือว่าจิตใจฟุ้งซ่านความฝันนั้นก็ไม่แม่นเพราะว่าเห็นจำคิดรู้เนี่ยมันไม่ซ้อนกันอยู่ตรงกันการเห็นก็เลอะเลอะเทอะเรียกว่าฝันไม่ได้เรื่องแต่ถ้าฝันที่ใจสงบเหมือนพระอริยเจ้านานๆท่านฝันทีเนี่ยได้เรื่องได้ราวเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าเราก็เคยฝันดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เข้าใจนะครับ ทางเดินของจิตนะครับคนหรือสัตว์จะเกิดจะมาเกิดก็มาตามฐานที่6นะมาจากพ่อก่อนอื่นก็ปฏิสนธิวิญญาณทั้งรูปธรรมและนามธรรมด้วยนะกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยเข้าไปตั้งอยู่ศูนย์กลางกายของพ่อเข้าตามฐานต่างๆ1 2 3 4 5 6หยุดนิ่งตรงศูนย์กลางภายในประมาณ7วันนะพ่อกับแม่เกิดปฏิพัทธ์ประกอบธาตุธรรมถูกส่วนคือศูนย์กลางของธาตุธรรมของพ่อของลูกของแม่ตรงกันนั่นแหละอายตนะภพของมนุษย์ของแม่จะดึงดูดธาตุธรรมของลูกทั้งรูปธรรมนามธรรมนะมีรูปธรรมนามธรรมนามรูปกายมนุษย์ละเอียดและใจและคุณธรรมหรือบาปอกุศลที่ติดตัวมาทั้งหมดนั่นแหละเป็นธาตุสำเร็จเนี่ยเข้ามาตามฐานต่างๆที่มาอยู่ตรงศูนย์กลางกายของพ่อเนี่ยจะตกศูนย์ออกไปตกศูนย์ก็คือว่างหายไปตรงศูนย์กลางกายฐานที่6แล้วก็ปรุงเป็นจิตในนามธรรมแล้วก็กายในกายใหม่ในระดับมนุษยธรรมลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตกศูนย์ไปใหม่ฐานที่6 5 4 3 2 1ออกจากช่องจมูกบิดาถ้าเป็นชายด้านขวาถ้าเป็นหญิงจะออกทางด้านซ้ายเรียกว่าหญิงซ้ายชายขวาและจะเข้าช่องจมูกมารดาถ้าหญิงก็จะเข้าทางช่องจมูกซ้ายชายก็จะเข้าทางช่องจมูกขวาไปตามฐานต่างๆเพียงชั่วขณะจิตเดียวนั่นแหละไปตั้งปฏิสนธิวิญญาณที่รังไข่ของในมดลูกของมารดาเนี่ยขณะที่สเปอร์มาโตซัวของผู้เป็นพ่อเข้าไปเจาะรังไข่พอดีไอ้ตัวเก่งนั่นแหละมันเข้าไปจบนั่นแหละเป็นกัลละรูปนามรูปอยู่ที่นั่นและมีธาตุละเอียดของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสุบาทธรรม12ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆกันเข้าไปข้างในอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะปรุงแต่งขึ้นมาในส่วนรูปธรรมเป็นกายเนื้อในส่วนนามธรรมก็เห็นจำคิดรู้ตั้งอยู่กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ของเด็กทารกนั่นเองนี่เพราะฉะนั้นฐานต่างๆมันเป็นหลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นทางเดินของจิตเมื่อสัตว์จะไปเกิดหรือมาเกิดจะดับจะหลับจะตื่นจะดับก็ตายจะหลับก็ตกศูนย์แล้วก็ไปฝันหรือไม่ฝันจะตื่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจิตก็ตกศูนย์ลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสภาวะของจิตจิตใจธรรมชาติ4อย่างคือที่ขยายส่วนหยาบมาจากธาตุละเอียดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเห็นจำคิดรู้ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายดับเกิดดับเกิดทั้งรูปธรรมและนามธรรมตลอดเวลาไอ้ที่มันเกิดใหม่นั่นเพราะปรุงแต่งด้วยอวิชากิเลสตัณหาอุปาทานกรรมเฉพาะที่เป็นนามธรรมก็ผัสสะรูปธรรมและนามธรรมนั่นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณธาตุและวิญญาณกับธาตุก็เป็นเหตุปัจจัยเกิดรูปธรรมนามธรรมอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในสายปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารในความปรุงแต่งนะสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปครบหมดเลยทั้งกายและใจจริงๆแล้วก็นามรูปก็ยังเป็นเหตุปัจจัยเกิดวิญญาณด้วยนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะเนี่ย อายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นไปตามลำดับของเขาสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะสัมผัสระหว่างอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายหรือผัสสะมาสัมผัสอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ด้วยวิญญาณธาตุทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่และจึงเกิดเวทนาเพราะความปรุงแต่งกับอายตนะภายนอกที่มากระทบเนี่ยว่าดีไม่ดีน่ารักหรือน่าเกลียดแล้วนี้เองเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเพราะตกศูนย์แล้วจิตตรงนี้ตกศูนย์แล้วปรุงเป็นจิตดวงใหม่ถ้าด้วยอำนาจของคุณความดีหรือบุญกุศลก็เป็นกุศลจิตเกิดขึ้นพร้อมกับเจตสิกธรรมฝ่ายบุญกุศลเช่นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นเนี่ยดับแล้วก็เกิดทั้งนามรูปทั้งรูปธรรมนามธรรมก็บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะเป็นสุคติภพแต่ก็ยังไม่พ้นความเป็นไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะยังมีอวิชชาเป็นเหตุนำเหตุหนุนอยู่ท่านจำไว้ให้เกิดตัณหาต่อเมื่อไรตัณหาหมดวิญญาณดับดับนั้นมันดับตรงไหนมันดับตรงที่พ้นสภาวะของกายโลกียะเนี่ยเป็นธรรมกายเนี่ยมันดับกันตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ดับหยาบไปหาละเอียดนั้นละนะละกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยหรือเบญจขันธ์ของกายโลกียะเนี่ยเข้าสู่ธรรมกายเนี่ยมันดับเป็นตรงนี้ท่านทราบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าดำรงอยู่ในธรรมกายเนี่ยวิญญาณมันดับดับมากดับน้อยมันอยู่ที่ใจท่านไปอยู่ที่ธรรมกายกี่มากน้อยไปอยู่ในธาตุล้วนทำล้วนเท่าไหร่แต่ว่าเรายังเป็นปุถุชนหรือเป็นโคตรภูบุคคลที่ยังพอเข้าถึงอยู่แต่ว่ายังไม่แน่นอนมันก็เข้าออกมันยังไม่เที่ยงมันยังไม่แน่นอนต่อเมื่อละสัญโยชน์ได้แล้วใสสว่างอยู่ในส่วนที่บรรลุคุณธรรมนั่นแหละตัณหาในส่วนนั้นที่จะนำไปสู่ภพภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกติภูมินั่นเป็นอันปิดเป็นอันไม่มีเรียกว่าปิดอบายภูมิไงล่ะแต่ก็ยังมีตัณหาอยู่แต่ว่ามันตัณหาที่จะต้องเกิดในสุคติภพไม่ไปทุกขติอีกแล้วตัณหาเบาบางแล้วสัญโยชน์ก็เบาบางแล้วไปตามลำดับภูมิธรรมแต่ว่าถึงพระอรหัตผลถึงเป็นพระนิพพานธาตุแล้วนั่นเรียกว่าบรรลุสุปาฏิเสสนิพพานธาตุตรงนี้ในจิตของท่านเป็นจิตไม่ได้เป็นจิตของกายโลกียะแล้วเป็นพระนิพพานธาตุล้วนธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลล้วนๆเรียกว่าพระนิพพานธาตุนั่นแหละวิญญาณไม่มีแล้วเบญจขันธ์ไม่มีแล้วแต่มันมีอยู่ข้างนอกนี่มันเหมือนมะขามร่อนท่านเห็นมะขามร่อนไหมเนื้อในมันอยู่ส่วนเนื้อในเปลือกมันอยู่ภายนอกแต่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันยังไม่ตายเรียกว่าสุปาฏิเสสนิพพานธาตุคือพระนิพพานธาตุที่ยังมีเบญจขันธ์ครองอยู่แต่ว่าเนื้ออยู่ส่วนเนื้อเปลือกอยู่ส่วนเปลือกนี่แหละความหมายเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อตายเบญจขันธ์แตกทำลายก็หมดและอนุปาฏิเสสนิพพานธาตุอนุปาฏิเสสนิพพานธาตุนี่คือนิพพานธาตุที่ไม่มีอุปาธิก็คือไม่มีทั้งกิเลสและไม่มีทั้งเบญจขันธ์แตกสลายหมดจึงไม่มีภพไม่มีชาติอย่างนี้นะครับทีนี้ข้อที่3นี่แนะนำข้อ2แล้วพูดซะยาวเลยกระผมเคยเห็นสามเณรนั่งสมาธิและตัวแข็งได้ทั้งวันเมื่อออกจากสมาธิแล้วบอกว่าไปเที่ยวในที่ต่างๆ ที่กล่าวถือเป็นสมาธิที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกถือว่าเป็นปฐมฌานหรือเปล่าสมาธิที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อการเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนั่นแหละเป็นสัมมาสมาธิแต่ไม่ใช่หมายความว่าเห็นอะไรไม่ได้เห็นได้รู้ได้เห็นได้แต่รู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นเป็นสักแต่เป็นแต่ว่าสมาธิที่นั่งแข็งทื่อเนี่ยอันนี้ยกย่องเพียงกรณีเดียวท่านไม่ได้แข็งทื่อหรอกแข็งทื่อนะมันกึ่งสะกดจิตคนละเรื่องนะครับและการเห็นแบบนั้นเนี่ยเห็นไปตามเหมือนเรือไม่มีหางเสือเนี่ยเหมือนเรือไม่มีหางเสือออกทะเลก็เห็นโน่นเห็นนี่เดี๋ยวไปชนหินโสโครกตายนี่แหละแบบนี้แต่สมาธิที่นั่งได้นานเรายกย่องประการเดียวตามที่มีอยู่ในคัมภีร์คือผู้เข้าสมาบัติเขาไม่ได้แข็งทื่อนะครับไอ้ที่ใครเห็นว่านั่งแข็งยกมือขึ้นแล้วแข็งโดอยู่อย่างนี้ไม่ใช่นะฮะไอ้นี่สะกดจิตมันกึ่งสะกดจิตให้ท่านจำไว้นะผิดวิธีที่ถูกต้องนั้นณภายในรู้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ไม่ส่งความรู้นั้นออกมาสัมผัสภายนอกแต่ว่าตัวไม่แข็งทื่อนะครับไม่แข็งไอ้ตัวแข็งทื่อแล้วยกแขนขึ้นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผมเห็นแล้วที่พระคุณเจ้าว่านะผมเห็นแล้วตอนนั้นผมจบธรรมศาสตร์ใหม่ๆจะพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดมหาธาตุท่านเคยนำสามเณรไปสมัยนั้นท่านยังเป็นเจ้าคุณพระพิมลธรรมท่านก็บอกเนี่ยเณรนั่งดูพอนั่งเสร็จแล้วมันก็ยกแขนมันอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่อันนั้นมันกึ่งสะกดจิตครับผิดวิธีและที่ไปเห็นโน่นไปเห็นนี่ก็ไปโดยเรียกว่าไม่มีหางเสือแบบเรือไม่มีหางเสือแต่สมาธิที่ถูกต้องน่ะรู้สึกตัวตลอดตัวไม่แข็งแต่การรับสัมผัสภายนอกมันแผ่วลงจนกระทั่งเหมือนไม่มีใครมาสะกิดนี่ถ้าเบาๆก็ไม่รู้เรื่องถ้าเข้าตั้งแต่ฌาน4ขึ้นไปจตุตฌานเท่านั้นเองปลุกจริงๆก็ตื่นไม่แข็งอ่ะยกมือขึ้นก็ตกลงมาอันนี้ท่านจำไว้นะฮะและก็ถ้าจะไปดูนรกไปดูสวรรค์ก็ไปอย่างมีสติธรรมดาว่าเอาละจะดูไม่ใช่เหมือนคนหลับแล้วก็ไปเห็นเอาเองเหมือนนอนฝันน่ะนั่นไม่มีหางเสือคือขาดสติแต่ถ้าทำอย่างวิธีเรานี่ไม่ขาดสติสติยิ่งเพิ่มเต็มที่เลยจะดูนรกสวรรค์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นิดเพราะฉะนั้นจริงอยู่สมาธิเป็นของดีผมไม่ก้าวล่วงข้อนี้นะฮะแต่ถ้าขาดสติอันนี้ก็ผมไม่ยกย่องและที่นั่งได้นิ่งนานมีแต่พระอนาคามีขึ้นไปผู้ทรงอภิญญาเท่านั้นจะเข้าสัญญาเวทยิปนิโรธได้อยู่7วันก็ได้นั่นแหละไม่ต้องลุกอ่ะแต่ไม่แข็งทื่อแต่นั่งเฉยแต่ว่าไม่รับรู้ภายนอกแต่ไม่แข็งทื่อไอ้แข็งทื่อนี่ผิดวิธีแน่นอนนะครับและอย่างนั้นน่ะไฟไม่ไหม้ด้วยนะของท่านเนี่ยเพราะก่อนที่ท่านจะเข้านี้ นิโรธสมาบัติหรือเรียกว่าสัญญาเวทยิตนิโรธนี่ท่านก็จะอธิษฐานจิตก่อนให้สังขารร่างกายของท่านเนี่ยคงทนต่อการไม่มีอาหารต่อการจะถูกทำลายในคัมภีร์ก็มีครับมีโยมไม่รู้เรื่องก็นึกว่าอะไรตะคุ่มตะคุ่มก็จุดไฟเผาซะนะไม่ไหม้โอ้ยตกนรกซะไม่มีนั่นแหละครับก็เลยเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับถ้าทำแบบนี้ไม่เป็นอย่างนั้นบางทีเดินเนี่ยก็เห็นได้เปรตเดินนี่ก็เห็นได้ไม่ต้องไปนั่งตัวแข็งทื่อจึงจะเห็นไม่ใช่ยืนอยู่อย่างนี้ก็เห็นได้เทวดานะครับไม่ต้องตัวแข็งทื่อแล้วไปเห็นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะธรรมกายนี่เมื่อถึงและเป็นแล้วเดินยืนนั่งนอนก็เห็นแต่ถ้าว่าใจไม่จดจ่อมก็อาจจะหายไปทีนี้บางคนที่ธาตุธรรมยังอ่อนก็เห็นหายหายแต่ถ้าทำธาตุธรรมแก่กล้าแล้วมันก็จะเห็นอยู่เรื่อยนั่นมันก็เข้าใกล้ที่จะเป็นพระอริยะบุคคลและถ้าละสัญญาด่านก็สว่างตลอดเวลาตัวเองเห็นสว่างนะครับปุถุชนไม่เห็นอะแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมกายด้วยกันเขาก็เห็นกันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลืมตานี่ก็เห็นสำหรับผู้ที่เขาปฏิบัติได้นะเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจเอานะครับผมตอบปัญหาแล้วอันนี้ก็หวังว่าคงจะชัดเจนพอสมควร